Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hei og hjertelig velkommen til episode 4 av podcasten Afrikansk politikk. Denne podden med Maren Sæbø og meg selv Bjørnar Østby, som et slags møtested mellom konfliktforskning, historie og journalistikk, og handler om gammelt og nytt innen afrikansk politikk. Det var ikke meningen at det skulle rime, men det ble et lite rim, og det koster vi på oss. Tusen takk for at dere har lyttet med til nå. Det har jo, ja, vi er allerede på episode 4. Forrige episode ble jo en litt sånn maratonepisode om Brennpunkt Røde Havet. Og i dag, Maren, så skal vi til dels snakke om et annet hav, for så vidt, Middelhavet, men vi skal snakke om et kontinent i bevegelse.
Ja, og da mener vi selvfølgelig ikke de teutoniske platene, selv om det også har noe å si innimellom, men vi snakker om hvordan folk beveger seg rundt i Afrika. Mm. Dette har jo en tendens til å framstå for oss som at de alle er på vei hit i Europa.
Ja.
Men migrasjon i Afrika er som alle andre steder. Det går veldig ofte fra landsbygda til byene. Mm. Det går fra mindre økonomier til større økonomier. For eksempel deler av Vestafrika til Nigeria. Fra hele det sørlige Afrika til Sør-Afrika, som på mange måter er en nasjon bygget på migrasjons... eller migrantenes rygg.
Ja.
Og det er også et kontinent som i økende grad etter hvert også reiser til andre steder. Afrikanere beveger seg mindre ut av Afrika enn europæere ut av Europa. Det har jo litt med muligheter, eller hvilke muligheter de har for det, men det har også med at de kanskje ikke har så veldig mange insentiver.
Nei.
Den aller meste av migrasjonen ut av kontinentet, den foregår på lovlig vis.
Mm.
Den foregår på den måten som den har gjort siden kolonitiden egentlig startet. Den foregår på leting etter jobb eller utdannelse, som oftest med tillatelse.
Mm.
En veldig stor gruppe, særlig i Europa, er de som utdanner seg i Europa. Dette systemet er jo noe som henger igjen, eller har, det har gått den veien egentlig i en sånn 70, 80, 90 år.
Mm.
Tradisjonelt så ville jo afrikanere som skulle ha noe mer enn folkeskoleutdanning, de søkte seg jo til universitetene i de store kolonimetropolene.
Nemlig.
Særlig da Paris, London og Lisboa.
Mm, mm.
Dette er viktige liksom, utdanningssteder for afrikanere, og det er fortsatt det i større grad enn for eksempel amerikanske universiteter har vært, sånn historisk.
Ja. Ja, og mange tidlige, jeg håper å si, frigjøringshelter eller landsfadere under, jeg håper å si, dekoloniseringer, avkoloniseringer, hadde jo bakgrunn av gjerne utdanning fra type Paris, eller særlig London, der flere av de som har gått på London School of Economics og lignende.
Ja, og Coimbra da, for de portugisiske tallene.
Yes.
I tillegg så har vi sett en økning av studenter som reiser til Kina.
Mm.
Det er en ny stor gruppe som utvandrer fra Afrika. De drar til Kina, Guangzhou, en stor by, for afrikanere i utdanning. Og litt overalt egentlig. I tillegg til disse som reiser da for å få utdanning, så har vi de som reiser for jobb, som fortsatt er en stor gruppe. For Europa som har strammet inn arbeidsmarkedet sitt noe veldig I takt med at man har åpnet det for intern europeisk migrasjon, så har det gjeldt spesielt helsearbeidere.
Ja.
De siste par tiårene så den absolutt sikreste veien å komme seg til Europa på, hvis du afrikaner, å ta sykepleieutdannelse. Da har du muligheter.
Mm.
Noe som også har ført til at blant annet Storbritannia har blitt beskyldt for å tappe flere vestafrikanske land og deler av sørlige Afrika for sykepleiere. Men det altså da den migrasjonen som foregår.
Ja. Lovlig, udramatisk.
Lovlig, udramatisk normalt. Med fly.
Ja. Ja.
Så har vi en liten gruppe, og det jo den vi ofte da snakker om, som den som kommer over Middelhavet, eller over Rødehavet. For å ta den som går over Middelhavet først. Den har jo tradisjonelt også vært lovlig. Altså man må tenke på at Middelhavet på mange måter har vært et innlandshav, hvor økonomiene på begge sider har hengt sammen, og hvor folk har reist fram og tilbake både for arbeid og muligheter til både utdanning og tjene penger. Sånn var det, ikke minst fra mellomkrigstida og fremover, altså det, på en måte det som var den koloniale heydayen. Da var det ganske vanlig at man importerte billig arbeidskraft fra koloniene til europeiske land. Det ser vi jo særlig I Frankrike, som fikk en stor nordafrikansk befolkning, men etter hvert også en vestafrikansk befolkning. Det samme med Storbritannia, de hentet jo sin arbeidskraft, både fra Karibien og også fra brittisk da, Afrika. Fram til 1990-tallet så var det relativt åpne porter for afrikanere som ville til Europa for å få arbeid. Så skjer det noe selvfølgelig, vi får liksom det som blir den europeiske union, med først Maastricht-avtalen og etter hvert tiltagende europeisk integrasjon, Schengen-avtalen, felles grenser, et økt fokus på å integrere arbeidsstyrken, lage en felles europeisk arbeidsstyrke, noe som også gjør at en del av de statene som veldig lenge da har hentet arbeidskraften sin I tidligere kolonier, må slutte med det.
Nettopp.
Dette rammer jo da særlig områder I Nord-Afrika og Vestafrika, hvor en del har søkt lykken I Europa, og plutselig da ikke får den muligheten lenger.
Nei. Altså, det jo ikke sånn at ambisjonene om å komme seg til Europa stopper, sant? Og folk kan jo ha mange gode grunner til å ønske seg til Europa I og for seg. Så da må man jo finne andre alternativer og andre alternative ruter, ikke sant?
Ja, det som først skjer jo at det kommer en del afrikanere til de spanske enklavene Sauta Maria, og også at det setter ut en del båter over til Kanarieøyene, som jo også spansk, men ligger nærmere Afrika egentlig. Og vi får de første bølgene av det man kaller da båtflyktninger eller båtmigranter, eller etter hvert så blir det kalt mye styggere ting også.
Ja.
Men det tiltar da, den trafikken tiltar fra rundt 2000 og utover, når man går over til å bruke mer østeuropeisk og sentraleuropeisk arbeidskraft I Vesteuropa enn man gjorde tidligere.
Just. Så dette her ikke, sant? Man får jo ofte et inntrykk av at dette starter etter den arabiske våren, og kanskje særlig når det virkelig står på i Syria, altså 2014-15, men dette skjer jo lenge før.
Det endrer seg nok med det, men I utgangspunktet så jo dette, en ting jo at deler av Vesteuropa har vært litt sånn avhengig av litt billig arbeidskraft, og hentet afrikanere til det, før de da får et indre arbeidsmarked I EU.
Mm.
En annen ting jo at dette gjør jo også at man får migrantsamfunn I Afrika.
Mm.
At det har vært vanlig å reise til Europa for å bygge seg opp en form med å komme hjem og bygge hus og sånne ting. Altså litt sånn som en del folk, nordmenn gjorde det til USA også. Jeg har egen familie som pleide å reise over og så tjene penger, komme tilbake til Norge og bygge hus. Det har vært veldig vanlig.
Mm.
Når da den muligheten stenges, så får du jo på en måte en litt sånn effekt av at en del folk finner seg noe annet å gjøre, men noen vil fortsatt prøve.
Mm.
Og da åpner på en måte disse illegale rutene, eller de vi kaller illegale eller ulovlige rutene, og det skaper jo da også et marked for å smugle.
Så da har vi egentlig 2-3 ruter som har vært særlig sentrale, som vi kommer tilbake til. Du har den som går på utkanten av det afrikanske kontinent, gjerne via Kanarieøyene. Disse, ja, om det er vel eksklaver, det jeg tror? Disse spanske, altså med Spania har jo da territoriet I Nord-Afrika, som kanskje ikke så viden kjent, men disse spanske eksklavene ble, der det kommet, men så har du den sentrale ruta da, via Middelhavet, og, altså fra Tunisia og Libya, men som da, der man gjerne da har forsert Sahara, og kommer ofte da fra Vestafrika, eller for så vidt vel også fra Sudans side, og en tredje da, som ikke snakker så mye om kanskje, men via Røde Havet for så vidt der, men heller da lander i Gulfstatene heller enn i Europa i og for seg.
Ja, vi snakker om to forskjellige ruter på den østlige. Det ene er fra Afrika til da Gulfstatene, eller via Israel. Mm. Den andre er jo den ruta som går mellom Tyrkia og Hellas, ja, ja. Som vi kan snakke litt mer om når det gjelder hva som skjer i 2014-2015. For i løpet av disse første årene da, så snakkes det jo en del om at det begynner å sette ut båter av, til Kanarieøyene, og så begynner det også å settes ut båter fra Libya.
Yeah, yeah.
Da er det jo noen som våkner i Europa og tenker at dette kan vi ikke ha noe av, og så har man jo ikke noen spesielt godt forhold til han fyren som sitter nede i Libya på det tidspunktet, som er Muammar al-Gaddafi. Så man begynner å gjøre avtaler med Libya for å stoppe de båtene som kommer derfra.
Ja. Yeah.
Dette var jo en del av den normaliseringen av Gaddafi før den arabiske våren.
Stemmer.
Og der ble det jo lagt ned en del krefter som siden fremstår som litt sånn aparte og rare, og som selvfølgelig var helt fånyttes i det øyeblikket. Libya.
Klappa sammen.
Da var det også et par ting som skjedde. Det ene var selvfølgelig at de avtalene, vi hadde allerede da, eller EU hadde allerede engasjert Gaddafi som vår kystvakt, så man mistet det. I tillegg så var jo Libya også et sånt land som hadde hentet veldig mange migranter fra sør for Sahara til Libya for å jobbe i Libya. Libya hadde oljepenger, de trengte ikke å gjøre alle de der jobbene, så det kunne de bruke andre afrikanere til. Så når Libya klapper sammen, så har du da plutselig en hel masse folk som ikke har noe sted å dra, eller som havner i den konflikten der.
Mm.
I tillegg så stenger du da også et annet arbeidsmarked da, som var viktig for vestafrikanere spesielt. I henhold til internasjonal lov så skiller vi jo mellom de som flytter på seg for arbeid og de som er på flukt, eller de som søker asyl. Men disse kategoriene er absolutt overlappende, og særlig kanskje i Afrika. Det som skjer etter den arabiske våren, og vi hoppet galant over det der, er jo at det kommer til et sammenbrudd i flere land.
Mm.
Det utløser en flyktningekrise, både i Midtøsten og i Sahel. Ringvirkningene av Libya er ganske store, særlig for en del land sør for Libya. Mali, Niger, som vi kommer til å snakke litt om. Og så har du selvfølgelig ringvirkninger i Midtøsten, særlig i Syria. Dette gjør at man går fra å ha et nivå hvor man tenker at de store flyktningekrisenes tid er forbi, og det er liksom ikke noen sånne store folkevandringer på gang, til at man får et fullstendig sammenbrudd, eller først får en enorm økning i antall flyktninger, både i Midtøsten og Afrika, og så selvfølgelig en veldig tung byrde på noen land, sånn som Libanon og etter hvert Tyrkia, øst i Middelhavet, og også da at land som er i krig sør for Middelhavet blir fylt opp av flyktninger, og med på en måte ingen ventiler, og ikke nok innsats for å ta seg av da, disse flyktningene.
Mm.
For oss i Europa så oppdaget vi jo dette først når de sto på vår dørterskel, for Norges tilfelle på Storskog, og for Europas tilfelle på grensa mellom Tyrkia og Balkan.
Mm, ja, i og for seg. Ja.
I og for seg, og også over til Hellas. Altså, de kom både med båter og over land.
Mm.
I stedet for å kanskje analysere hvorfor dette skjer, så skjer det da rett og slett en litt sånn scramble i EU for å se hva kan vi gjøre for å stoppe dette så fort som mulig.
Alarm.
Så man kan si at det som skjer i 2015, det er en flyktningkrise, men den flyktningkrisen startet jo noen år før.
Mm.
Det skjedde bare liksom ikke her.
Nei.
Og så har det på en måte bygget seg opp over en stund, og så brister på en måte demningen. Og da virker det som det er veldig mye på en gang.
Mm.
De fleste afrikanere, de drar jo ikke via Midtøsten og Tyrkia. De bruker jo fortsatt den sentrale ruta, og den over til Rødehavet. Litt færre som bruker den Kanarieøyene ruta akkurat i denne perioden her. Men veldig mange setter da samtidig ut fra Libya, og det skapes et inntrykk av at Europa liksom beleires.
Ja, ja, du ser jo at altså, høyre populister snakker om invasjon omtrent.
Ja.
Eller ikke omtrent, de gjør det.
De snakker om invasjon, ja.
Men også om liksom, påståtte lykkejegere og så videre. Og det er jo der igjen da, som du sier, den her skille mellom å være en migrant forstått da, som noen som ikke er tvunget til å flykte, og noen som drar på flykt hvis vi kommer fra ekstremt prekære forhold økonomisk og på andre måter så det skillet der ganske flytende da. Ok, kanskje har du ikke formelt sett beskyttelse som en flyktning etter internasjonal lov men du kan likevel ha veldig gode grunner til å ønske å flytte på det
Og så kan du jo i utgangspunktet ha reist fra ett land som økonomisk migrant og havnet i en situasjon, for eksempel i Libya, som gjør at du må flykte. Så ofte så blir jo folk begge deler. Det var jo fortsatt da en masse folk som kom over Sahara til Libya. Situasjonen i Libya alvorlig og vanskelig, og de forsøker å komme seg vekk fra Libya. Helt klart behov for beskyttelse. Da de begge deler. Andre veien også, så vil de jo ha en hel masse flyktninger på det afrikanske kontinentet som har fått beskyttelse i et av nabolandene til der de har flyktet fra, men hvor det ikke noen muligheter, for eksempel for å etablere seg, for utdanning i det nabolandet. De sitter bare i en leir, for eksempel. De vil jo gjerne også videre. De da lykkejegere, eller er de flyktning?
Ja.
Så akkurat det der litt sånn flytende. Men det helt åpenbart at det som skjer i 2014-2015 at du får et metningspunkt. Har du mye flyktninger, så blir det også migranter. Altså de landene som ligger på veien, transitlandene, takler ikke situasjonen. Og det vil på en måte forplante seg.
Hvis vi ser på særlig Afrika i dag, så det jo altså der migrasjon foregår på nok så normale måter, så det jo likevel et kontinent som kanskje særlig forbindes med, og statistisk sett også med rette kan forbindes med å ha veldig store både flyktningebefolkninger og et veldig stort antall internt fordrevne.
Afrika kalles jo også flyktningenes kontinent. Det det kontinentet i verden med flest flyktninger og internt fordrevne per capita. De har også noen av de største mottakerlandene, særlig per capita igjen da. Land som Uganda, Sudan og Etiopia, som jo ligger ved siden av hverandre, har alle store flyktningebefolkninger for eksempel, og hatt det lenge. Lenge før liksom, nå vet jeg ikke hvor mange flyktninger som igjen i Sudan, nå det mest internt fordrevne, altså sudanere som på flykt i Sudan. Men de var jo lenge et transitland og et mottaksland. Grunnen til at det litt viktig å se på akkurat hvordan den dynamikken fungerer, jo at vi snakker om i Norge at vi ikke klarer å ta imot liksom 40 000 ukrainere i løpet av et år eller noe sånt. Vi har jo i årevis syntes det var helt greit at land som for eksempel Uganda tar imot en million i løpet av en 3-4 måneder i 2016 så kom det for eksempel en million sørsudanere. Og så var de 1,5 million, men så gikk en del tilbake. Altså flytter seg fram og tilbake. Det ofte sånn at du får en litt sånn dominoeffekt hvis det veldig store deler av befolkningen som på flukt. Drar til et naboland eller et område i nærheten, så får du en slags, altså, det kan utløse nye kriger, sånn som det har gjort i Kongo.
Det jo eksempelet par excellence der du har, om det cirka 1 million hutuflyktninger som krysser over til Kongo i løpet av noen få dager da, i slutten av folkemordet, håper jeg å si. Altså ikke Tutsi-befolkningen som blir utsatt for folkemordet, men de som flykter fra Tutsi-hæren, kan du si. Og det har jo fått ringvirkninger frem til den dag i dag, egentlig.
Den jo ikke løst helt, den situasjonen.
Nei.
Pågått siden 1994.
Yes.
Så det 30 år. Vi snakket i forrige episode veldig mye om Afrikas horn. Der har det jo vært, har vi sett den effekten flere ganger, at millioner av flyktninger går mellom land som Etiopia, Sudan, Sør-Sudan og utløser uro i andre land.
Mm.
Det samme er det potensial for i Tsjad, for eksempel,
ja, nettopp.
Utenfor Darfur.
Nettopp.
De konfliktene som var i Afrika i 2015, da vi snakket om en flyktningekrise, veldig mange av dem jo ikke løst. Veldig mange av de som var flyktninger den gang jo fortsatt flyktninger nå. I tillegg så har nye konflikter brøtt ut. Så nå har vi jo et rekordhøyt antall.
Ja, hvis du ser, altså en ting hvis du ser globalt da, fra 2011 til i dag, så har jo det totale antallet nesten tredoblet seg fra å ligge nok så stabilt på rundt 30 millioner fordrevne globalt i sånn 2000-årene rundt 2010, til å nå være på godt over 100 millioner. Da.
110 tror jeg de snakker om da. 110 millioner. Det jo en ganske stor byrde for de, altså de nærmeste nabolandene, mottakslandene, som sagt. Det jo et limbo for de som på flykt. De kommer jo ingen vei. Og det skaper jo alle mulige, som vanlig, da, også business opportunities, som det som EU kanskje velger å fokusere på når de tror de skal løse dette.
Ja, det kan du si. Ja, vi kan jo kanskje ta turen til Vestafrika, kanskje særlig. Vi kunne holdt og vi kunne snakke mye om Sentral- og Østafrika. Bare for å ta det da, så det jo det Kongo som har akkumulert enormt med internt fordrevne gjennom årene, ligger jo på over 7 millioner internt fordrevne nå. Siste jeg hørte, Sudan bikket 7 millioner totalt. Men hvis vi tenker på migrasjon og folk som har prøvd å komme seg til Europa, så det jo kanskje særlig et land, Niger, som har vært et veldig sånn viktig transitland, såkalt, fordi en av de sentrale rutene gjennom Sahara opp til Libya, særlig eller Tunisia, har gått da via denne byen Agadez, som ligger liksom sånn porten inn i Sahara, om du vil, litt sånn siste
Agadez
stopp.
Agadez har litt sånn samme klang for meg som Tåreporten, som vi snakket om i forrige episode. Ja, det er et navn som på en måte...
Han sånn sus over seg.
Litt sånn eventyrlig sus, og jo da porten til Sahara.
Der har jo mange gjort ganske god business på dette her. Og altså, så, en ting som vi bør ha klart for oss jo at folk har jo alltid vært i bevegelse på det afrikanske kontinentet, særlig i Sahel og Sahara-regionen, der man har hatt denne transsahariske handelen i alle år, holdt på å si, med konvoier som har fraktet både folk og varer, og der, ja... grenser alltid har vært flytende også.
Vi har vel omtale av disse karavanerutene ned til Niger og videre vestover til Mali tilbake til sånn 600-700-tallet.
Ja, nettopp, sant? Så dette er området der folk alltid har forflyttet seg, både folk og varer. Så når man snakker nå om smuggling i dag, så nok ikke det begrepet som man ville kanskje brukt for bare litt siden, for dette nok så sånn business as usual da. Men i en by som Agadez så det jo veldig mange som har kunnet gjøre ganske god business av på en måte migrasjonsbransjen, om du vil. En ting jo bare de som selger flasker med vann eller hva det måtte være til de som skal ut på denne reisen på tvers av Sahara, men ikke minst da skal vi si transportbransjen, sant? Som kan tjene tusenvis av dollar i måneden hvis det gode forhold, håper jeg, på å frakte det som kan være både migranter og flyktninger da over Sahara på vei mot Middelhavet. Og så har jo EU prøvd da å løse ting, vel å si veldig generøst, men EU har valgt å tolke dette ikke som en humanitær problemstilling, men som et sikkerhetsspørsmål egentlig, for migranter skummelt. De kommer jo for å invadere oss, skal man tro noen politikere.
Det har vært ganske mange av de politikerne i EU som har ordlagt seg omtrent sånn.
Yes, ja. Ikke bare populisterne heller.
Nei.
Så det å liksom flytte den europeiske grensen så langt sør som mulig, har på en måte vært et mål da. Og det kanskje sørligste punktet, vi kan diskutere om det kanskje har vært i Sudan også, men i hvert fall i Niger har blitt beskrevet som kanskje den sørligste grensen. Vi kan vel si at EU brukte ganske betydelige mengder med press mot myndighetene i Niger for noen år tilbake, for å få de til å innføre en lov som skulle forby da smugling av migranter gjennom Niger, mot da at Niger mottok rikelig med penger i økonomisk støtte og bistand fra EU-hold og fra et sånn fond da egentlig som EU administrerer.
Det et fond som heter EU Trust Fund for Africa, og hensikten med fondet var jo da selvfølgelig å ta the root causes, altså grunnårsakene eller rota til migrasjonen. Men det var jo ganske klart, eller tidlig klart, at de ikke var så opptatt av å løse alle Afrikas problemer, men å
ta symptomene.
Sette opp noen veisperringer på veien, rett og slett. Og da kom vi jo inn i et litt sånn der mudrete farvann, fordi på samme måte som man da før den arabiske våren hadde ansatt Gaddafi som en slags grensevakt, så har jo da EUTF og tilliggende herligheter fra EU-hold hatt mye fokus på å bygge opp et sikkerhetsapparat, eller støtte et sikkerhetsapparat rundt omkring i sånne plasser som Niger, Libya, og Sudan. Og alle de tre stedene, så må vi vel si at det ikke gikk så bra.
Nei.
Det var tidlig en god del spørsmål om hvordan det var med menneskerettighetene i forhold til dette her. De spørsmålene ble større og mer omfattende etter hvert, særlig kanskje fordi man blant annet har brukt en libysk kystvakt som har drevet med såkalt pushback.
Kystvakt i anførselstegn tror jeg vi kanskje kan si også, det en praksismilits.
En milits i Libya som har fått i oppdrag å plukke opp folk av sjøen og ta dem tilbake til Libya og internere dem.
Ja. Ta gjerne først penger for å smugle de over, og så ta de tilbake igjen for penger fra EU.
Dette jo litt sånn som det skjedde i Sudan. Der var jo, vi har også snakket en del i disse episodene om denne sudanske krigsherren Hemeti, som på offensiven i Sudan. Han gjorde jo også karriere som grensevakt.
Og smugler.
Og smugler.
Altså, disse gutta bør ha hatt liksom, æresdoktorat på Harvard Business School, noen av de, altså, fordi de hadde med å game systemet til sine økonomiske fordel, for å si det sånn.
Det var nok veldig lukrativt for han, og EU har jo sagt flere ganger at de har ikke noe kjennskap til at noen penger har tilflytt han, men han var engasjert for å drive pushback på grensa mellom Tsjad og Libya og Sudan, og tjente nok på det, samtidig som han kontrollerte handelsrutene, inkludert smuglingen.
Yep, nice work if you can get it.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det jo flere ting å ta for seg her. En ting jo, håper å si, i hvilken grad det EU driver med lov, eller for den saks skyld moralsk forsvarlig, det kan vi komme til etterpå, men en annen ting jo i hvilken grad
det
forsøkene på, ja, om det effektivt, eller om det får utilsiktede konsekvenser. Og i Niger og Agadez i tilfelle, så virker det ganske tydelig at det fikk en del utilsiktede konsekvenser som kunne resultert i vesentlig større problemer enn det som det kanskje resulterte i til slutt. Da, sant? For ideen jo gjerne at vi må ha et stabilt og trygt Niger, men i verste fall så kunne de bidra til å destabilisere Niger ytterligere. For med denne loven som da ble vedtatt under betydelig press fra EU, og altså, tenker nærmest det er en form for bestikkelse, liksom, gjør dette her så skal dere få disse pengene av oss, så ender jo myndighetene opp da med å slå ganske hardt ned på migrasjonsbransjen, holdt på å si. De konfiskerer svære flåter med kjøretøy fra de som har brukt sine egne kjøretøy til å frakte migranter og til å livnære seg selv. Det er en del folk som blir satt i fengsel i prosessen og så videre, og så rammer jo det hele denne kjeden, så alle de som har stått langs veien og solgt frukt eller vannflasker eller you name it, de som har gitt folk tak over hodet eller lignende, alle disse her kommer jo tapene ut av det, sant? Som i seg selv er uheldig, let's say, i en region hvor du har ymse væpna aktører som gjerne er interessert i å finne unge, frustrerte, arbeidsløse menn som ikke har så mye å drive på med fordi de har mistet jobben sin. Så det er en risiko der for så vidt. Men så er det jo også en risiko for relasjon, skal du si, mellom folkene i Agadez og sentralmakten i Niamey, da i hovedstaden. For her også har jo egentlig staten fra gammelt da på en måte outsourcet en del av den, det er liksom migrasjonsbiten og grenseovervåkingen for så vidt også, til etniske grupper i periferien, i dette tilfellet til Tuareger og til Togo-befolkninger.
Som jo egentlig er de som har drevet handel over Sahara i hundrevis av år.
Nettopp, sant. I en kontekst der særlig Tuaregerne har vært i konflikt med sentralmakten flere ganger om deres situasjoner og rettigheter, sant? Og når disse lovene kom til, da, så ser vi jo også da at klagemålene lokalt økte ganske betydelig, også vis-à-vis sentralmakta. Og jeg har lest noe som tyder på at man var litt redd for at fredsprosessen fra tidligere tuaregopprør også kunne rakne, fordi liksom litt av dealen har vært at okay, vi skal i hvert fall sørge for at tidligere opprørere har arbeid å gå til, på en måte, at vi ikke rokker ved det på en måte som kan destabilisere prosessen. Så det kom ganske mange konsekvenser av dette her, som ja, kanskje slapp EU og regionen billigere unna enn det de kunne gjort, men hvis målet var å skape mer trygghet og mer, skal vi si, fornøyd befolkning lokalt, så hadde det jo slettes ikke den effekten, og kunne potensielt bare gjort at desto flere mennesker ville forsøke å forlate sine hjem. Sant?
De har jo fått en voldsom pushback, i hvert fall i Niger, og jeg vil vel si at vi kan sette Sudan på den lista også.
Mm.
Og det betyr at de to mest sentrale transitlandene,
ja,
sør for Sahara, altså de to rutene som går til Libya, begge de rutene er nå satt ut av spill. Ikke satt ut av spill som ruter. Hvis du har lyst til å smugle, så har du bedre vilkår enn noensinne, vil jeg tro.
Mm.
Sikkerheten er svært dårlig, kan gjøre store penger, og det er selvfølgelig blitt veldig mye farligere for de som faktisk prøver seg.
Nettopp, og da det var ulovlig i Niger, så måtte man jo da finne andre ruter. Ruter som var mye farligere, som var mye lengre fra allfarvei. Da det ikke var mulig å stoppe noen sted for å finne vann eller ly eller lignende, sant? Så enda mer risikabelt rett og slett for de som ønsker å forflytte seg. Så har det jo da funnet sted et kupp i Niger, og kuppmakerne der annonserte nylig at de nå skroter denne loven som de innførte under innflytelse fra EU, let's say.
Eller Frankrike, som de også pleier å kalle det.
Så den er gått fløyten nå, rett og slett, og myndighetene der, altså kuppmakerne, har vel også sendt signaler om at de ønsker å, håper si, utslette alle tidligere siktelser som skjedde i lyset av den loven der, og starte litt sånn med blanke ark igjen. Sant? Så da kan det godt hende at det blir sviv også på den eldre og mer frekventerte ruta der i tida som kommer fremover. Så er det jo også sånn da, at det er jo en del aktører, ikke bare i Afrika, som har skjønt at nettopp migranter, eller flyktninger, eller begge deler hvis du bruker migrasjon for å dekke alt, det er et sted som du kan presse EU ganske hardt på, for det er lite som virker å skremme EU mer enn akkurat det. Det er jo så klart noe som Erdogan har perfeksjonert i Tyrkia, sant? Hvis det er et eller annet han er misfornøyd med, hvis er vi EU, eller NATO til og med, så har han flere ganger sagt at ja, ok, men da kan jeg bare åpne grenser til EU og slippe av gårde 3,5 millioner syriske flyktninger, se hvor tøffe dere er da. Lukasjenko i Hviterussland har gjort lignende, men vi har også sett afrikanske aktører legge seg på en lik linje og gjøre migranter til våpen, hadde jeg nær sagt.
Og da er vi tilbake til our usual suspects.
Yes. Så da er vi tilbake igjen da til Hemeti. Vi blir aldri kvitt den gutten. I 2021, etter dette da, på en måte andre kuppet, altså da de kuppmakerne som fjernet Omar al-Bashir i 2019, så fjernet sivile overgangsregjeringer 2 år etterpå. I etterkant av det så var det jo særlig en sak, hvertfall i Politico, der Hemeti var ute og fortalte at hvis ikke utenforstående aktører som EU og USA anerkjenner og støtter opp om dette nye militære styret, så er det mye mulig at veldig mange flyktninger vil finne veien i deres retninger. Nettopp sant, fordi Sudan er en av disse transitstaterne, men der det også er veldig mange flyktninger fra forskjellige naboland. Og ting roer seg ganske fort etter det. Ditt hos var det jo en sak tidligere samme året, med Marokko og Spania, som hadde en sånn liten feide rundt igjen da den eksklaven Ceuta, der Marokko og deres grensestyrker besluttet å bare egentlig slippe gjennom, og det 8000, tror jeg, migranter og flyktninger inn på det spanske området, utløste jo egentlig en mellomstatlig krise da, men det ble sagt å være da et slags straff, fordi Spania hadde tatt imot lederen for Polisario, denne her opprørsgruppa i Vest-Sahara, som er dels okkupert av Marokko, og gitt han helsehjelp på et spansk sykehus. Så det er liksom sånn, ok, hvis dere skal hjelpe våre fiender, så bare skyller vi inn med migranter på deres territorium og se hvor tøffe dere er da. Og det roer seg ganske raskt.
Gaddafi, det var jo han som nesten oppfant den der,
ja.
Hvis dere ikke hvis dere ikke møter mine krav nå, så slipper jeg opp.
Ja.
Og han gjorde det et par ganger også. Og hans arvtagere I Tripoli, de har jo fortsatt med det. Til en litt mindre grad så har det vært mumling også I nabolandet Tunisia. Det jo blitt sånn I Libya at det ikke noe særlig å være hverken migrant eller flyktning der.
Nei.
Så en del av den strømmen som har gått til Libya, de har klart å komme seg til Tunisia. Tunisia har også hatt en del crackdowns på flyktninger.
Ja, og regelrett liksom rasistisk retorikk fra lederen der, Said Kais, som har blitt ganske så autoritær de siste årene.
Ja, og der har de vel også brukt et par litt sånn truende ord til EU, og sagt at vi holder ikke tilbake hvis vi ikke får det som vi vil. Så dette har jo blitt et slags pressmiddel, både langs da kysten av Middelhavet, og også lenger inn på kontinentet.
Ja. Som har blitt en effektiv måte der egentlig bribe EU også til å akseptere forskjellige autokratiske ledere rundt omkring da, sant? Og selv I Tunisias tilfelle var det jo forsøk på å få til en avtale som vel har variert til slutt, så vidt jeg vet. I en kontekst hvor Tunisia også bare har kjørt migranter til grenser, dumpet de I Sahara og sagt hadde liksom. Sant? Så det ganske så bøst. Og det har blitt skrevet mye også om EUs politikk med disse pushbacksene som vi snakker om, at man dytter folk tilbake igjen mot Libyas kyst. Det jo et sånn generelt prinsipp I den si, flyktningretten om at du ikke skal returnere folk til områder der de kan bli forfulgt eller torturert eller drept. I Libya så har jo forholdene I disse transitsentrene, holdt på å si, I praksis, ja, ikke konsentrasjonsleire akkurat, men
transitleire
ja. Som bøse like fullt. Altså, forholdene der har blitt omtalt som eksempel på forbrytelser mot menneskeheten rett og slett, at det har vært såpass bøst der, med behandlinger som libyske militser har stått for da, vis-à-vis forskjellige migranter og flyktninger. Jeg anbefaler å lese My Fourth Time We Drowned av Sally Hayden, som en ny bok som dreier seg mye om det. Der får førstehåndsberetninger fra en rekke flyktninger og migranter som har oppholdt seg der, og hvor gyselige forholdene der har vært, men det noe EU da har bidratt til vitene, holdt på å si, og sende de tilbake.
Det jo et mønster her, at det viktig med menneskerettighetene, og det noe som EU gjerne vil snakke om, også når de I Afrika, men det et par ting som viktigere enn menneskerettighetene.
Yes.
Og kontroll på grensene åpenbart viktigere for EU enn enn menneskerettighetene.
100%.
Og vi har jo outsourcet vår grensekontroll, eller Schengens grensekontroll, og det inkluderer jo da Norge, til noen av de verste folka I verden. Det de I Libya, det Hemeti I Sudan, og det kan være ymse andre personer på veien. så vi har på en måte gitt fra oss grensekontrollen, fordi vi jo helst ikke vil ha dem hit, men vi passer jo ikke på at de grensekontrollørene da, oppfører seg sånn som vi mener de skal oppføre seg. Det står I alle dokumentene at de skal oppføre seg pent og sånn når de får penger fra EU, men I praksis så har det vel vist seg at det etterleves jo ikke. I det øyeblikket en båt blir snudd I Middelhavet og havner tilbake I Libya, så det alle konvensjonene ut av båten, rett og slett.
Og det altså, der ting avtok noe på Middelhavet etter liksom den største bølga I midten av 2010-årene, så har det jo tatt seg opp veldig. Og ditto så har dødsfallene også tatt seg opp veldig. Sant? Vi hadde jo det store forliset. Det var vel I fjor, tror jeg. Samtidig som denne her fordømte Titanic-ubåten fikk all oppmerksomheten. I en kontekst av hvor det vel, på om de siste tallene, så om det 4-25 000 cirka som man tror har druknet da, på Middelhavet de siste de siste årene.
I tillegg så det jo da anslag om at det kanskje dør dobbelt så mange I Sahara.
Nettopp, som vi ikke får vite om.
De begravd I ørkenen, og de like mye borte der som de på bunnen av Middelhavet. Man har altså styrka grensekontrollen, man har drevet med mer pushbacks, men man har ikke gjort noen ting for å gjøre dette tryggere for de som faktisk på flukt, eller migrantene. De jo på en måte også veldig fanget I dette her, og har kanskje ikke noe valg. Du skal ha bra lite valg for å ta den reisa. Det har vært veldig mye fokus fra oss, tror jeg, på det vi kan se, som faktisk det som skjer I Middelhavet. Det som aller nærmest oss det som skjer på Malta og Italia.
Ja.
Det som litt lenger unna, det som skjer I for eksempel Sahara, det ser vi ikke.
Nei, og historien likevel forferdelige med forskjellige statlige styrker som dumper migranter i ørkenen. Folk som må ta langt farligere ruter der det også opererer ymse kriminelle nettverk og ikke minst forskjellige jihadist-grupperinger og så videre som gjør det hele fryktelig farlig.
Da vi også på den tredje ruta ut av Afrika, den som går over Rødehavet.
Ikke så mye hyggeligere der, dessverre.
Ikke så mye hyggeligere der. Der har folk endt opp i krigen i Yemen, dumpa ørkenen i Saudi-Arabia, eller som rett og slett slaver i gulfen. En del også nå som migrantarbeidere i Israel. Altså, jeg tenker jeg skal snakke litt om hva som eventuelt var løsningene. Ja. Hadde jeg hatt de, så hadde jeg selvfølgelig hatt en mye bedre betalt jobb, eller i det minste en jobb. Det er jo sånn at det er fryktelig mange gode tanker hvis man leser disse dokumentene til EUs Trust Fund for Africa, hører på politiske taler, de skulle jo utvikle hele Vestafrika og som sagt, ta problemet ved rota og gi vestafrikanere arbeid.
Ja.
Ikke noe av det har skjedd, selvfølgelig. Det har vært et fokus på da dette som et sikkerhetsproblem, et fokus på dette som en trussel, samtidig som vi da har fått en enda større flyktningbefolkning på kontinentet. Igjen, det har ført til at de, altså med flere flyktninger rundt de tilbudene som faktisk til flyktninger på kontinentet, så blir det mindre på vær. Det betyr at vi nå har en ganske stor masse med mennesker. Noen av dem er kanskje økonomiske migranter, men veldig mange er flyktninger, som lever helt på eksistensminimum i det beltet sør for Sahara. Altså Sahel og hele veien til Hornet. Ja, også litt ned i. Vi må ta med Kongo. Yeah. Løsningen på det er selvfølgelig også styrke. Styrke FN og FNs høyskommissær for flyktninger og den internasjonale organisasjonen for migrasjon. Men det er selvfølgelig også det som man ikke vil diskutere så veldig mye i EU. Det trengs en fordeling, en bedre fordeling av byrdene ved mottak av flyktninger i verden. Det er jo sånn at Europa tar en del, men vi tar jo ikke i nærheten av det samme.
Nei.
Selv ikke fra Ukraina. Så som en del såkalte nærområder gjør. Samtidig så har også igjen da den situasjonen i Ukraina ført til kutt i alle de andre nærområdene. Nå er jeg dessverre ikke inne på noen løsning, nå er jeg egentlig bare inne på
mer problemer.
Vi er i en nedadgående spiral her. Det som trengs er selvfølgelig en dyr og massiv internasjonal enighet om hvordan man skal løse flyktningekrisa
ja.
På alle kontinent. Hvordan man skal stoppe krigene som produserer disse, og hvordan man skal fordele også da noe ved byrdene ved at det pågår så mange konflikter på en gang.
Jeg tør å gjette på at løsningen ikke er å bare sende alle til Rwanda, sånn som Storbritannia har lekt med i
stund. Det er sannsynligvis en veldig dårlig løsning.
Yes.
Vi kunne snakket mye om den løsningen også. Det Høyre har jo vært inne på det her hjemme i Norge, og det har jo vist seg å ikke være så veldig lett.
Nei.
Fordi domstolen jo ikke helt stole på om Rwanda er et godt nok sted å sende dem.
You know.
Jeg så Paul Kagame hadde fått et spørsmål her denne uka om
stemmer det, ja.
Om hvordan man skulle få til å sende asylsøkere til Rwanda. Han sa jo bare, nei, det er helt trygt her, og det er opp til Storbritannia, det.
Ja.
Venter jo bare på dem.
Mer om Kagame senere.
Mer om Kagame senere. Men nei, altså det ene er jo selvfølgelig om den ordningen er effektiv. Det andre er selvfølgelig om den er lovlig. Det nummer to punktet, det skal ikke jeg si noe om, for det kan jeg ikke så veldig mye om.
Nei.
Men punkt en, nå viser vel debatten også i underhuset at det er uenighet langt inn i Tory-partiet.
Yep.
Hvor effektivt den trusselen om å sendes til Rwanda er for de som ønsker å sette utover kanalen.
Ja, ja.
Jeg ser ikke helt hvor om den ville vært noe mer effektiv for Norge egentlig. Men uansett, de har vel holdt på å snakke om den løsningen nå et par år uten å ha kommet noe særlig videre. De har vel bygd et hotell i Kigali, eller fått disponere et hotell i Kigali som fortsatt står tomt.
Det er vel noe sånn, ja.
Det er jo egentlig igjen da, en Rwanda-løsning er vel mer et symptom enn det er en løsning. På samme måte som veldig mye av det andre vi har snakket om er symptomer og ikke løsninger.
Ja. Så hvis vi ser fremover da, 2024. Basert på det vi vet nå om, om nå vi ja, nærmere oss slutten av januar, håper jeg å si. Hva har vi sett til nå, og hva tror du, hvordan tror du utsiktene for året som ligger foran oss vil være på dette området nå?
Per den tredje uka I januar så kan vi si at det kommer flere over den sentrale middelhavsruta enn på samme tid I fjor og I forfjor. Og, altså, det har ikke kommet så mange over den sentrale middelhavsruta siden cirka 2016, altså på høyden da den store flyktningkrisen var på gang.
Mm.
Nå ikke januar noen stor måned for sjøtrafikk over Middelhavet.
Nei.
Særlig ikke I de jollene som setter ut fra Libya eller Tunisia. Men det indikerer jo, og vi vet at det veldig mange som venter I Libya. Vi vet at systemet har brutt sammen da, som du sier. Niger har sagt opp avtalen. Sudan har brutt sammen.
Mm.
Nedover I kjeden, på en måte.
Ja.
Så det ikke noen som akkurat nå kontrollerer noen ting som helst.
Mm.
Og ja, antall flyktninger på kontinentet fortsatt rekordhøyt.
Ja.
Så alt tilsier at dette kommer til å bli et ganske travelt år for den libyske kystvakten.
For meg,
ja. Og for de som faktisk forsøker å hjelpe og redde folk ut av Middelhavet.
Mm. Mm.
Det vel per nå heller ingen indikasjoner på at noen ønsker å løse dette ved å styrke den humanitære innsatsen overfor flyktninger I Afrika, for eksempel. Alle disse flyktningekrisene vi snakker om I Afrika liksom underfinansiert.
Så det synger etter.
Så det synger. De var underfinansiert før krigen I Ukraina. De har selvfølgelig fått store kutt etter den krigen, samtidig som prisen på matvarer og drivstoff har gått opp, og nå da enda sterkere underfinansiert.
Når du får Gaza-krigen I tillegg med den humanitære krisen.
Gaza-krigen på toppen av det, så har du har et internasjonalt samfunn som bare ikke fungerer,
Nei.
Og et humanitært samfunn som liksom helt på sånn skolissenivå.
Ja.
Så det dessverre ikke noe godt nytt for noen, men aller minst da for de som ikke har andre utveier enn å sette ut på det som egentlig en veldig farlig reise I flere etapper, med liten garanti om å lykkes.
Ja, og jamfører forrige episode om Rødehavsregionen, så det jo også påfallende der hvor, altså sånn, når du ser på hvor mange mennesker som befinner seg I den regionen, sant? Altså over 100 millioner I Etiopia alene, 45 millioner cirka I Sudan, pluss I områdene rundt, sant? At det påfallende hvor lite initiativ det fra EU der, sammenlignet med den frykten det EU for kollaps og millioner på millioner av flyktninger som vil prøve å komme seg nordover fra de regionene potensielt. Det liksom en sånn mismatch der som ikke helt gir mening. Ideelt sett så det fordi at man tenker at man må løse det for folkenes skyld og ikke for EUs skyld. Men like fullt så det påfallende hvor lite trøkk det på den kanten også gitt det enorme potensialet for millioner av flyktninger.
Altså, EU vet jo at det øyeblikket liksom, demningen brister I Midtøsten, så har det mer umiddelbare konsekvenser for EU enn om den brister ned I Sudan.
Ja.
Samtidig så vil jo også
på politikere... Kort sikt,
ja. På kort sikt.
Mm.
På lang sikt så vil du få noen av de samme effektene. Samtidig så lider jo alle politikere I EU under det samme som oss. Vi ser en veldig liten flik av verden.
Mm.
Vi ser Ukraina-krigen hver dag på TV, og så har vi hatt Gaza-krigen hver dag på TV en stund. Men den forsvinner sikkert litt ut av I synsranden om en liten stund. Men vi ser jo ikke dette andre, så det altså, vi snakket om det I forrige episode om Røde Hav også, oppmerksomhetskapitalen for disse afrikanske flyktningekrisene, den ikke så sterk.
Nei.
Det heller ikke noe jeg ville investert I. Det liksom, eller jo, det har jeg jo egentlig på en måte, men det ikke dette som ligger liksom øverst I bunken av de problemene som folk I Brussel vil sette seg ned og å løse. Det ligger nok ikke øverst I bunken her I Norge heller. Da kommer man jo opp med sånne dumme forslag da, som ja, vi må se på det brittiske Rwanda-eksempelet. Nå kalte jeg det dumt. Jeg finner liksom ikke så veldig mange andre ord for det. Men altså, det viser ikke veldig god kjennskap til hverken Rwanda, regionen, flyktninger I Afrika, eller migrasjon ut av Afrika heller for den saks skyld.
Nei.
Nå skal det da også spesifiseres at I det brittiske eksempelet så handler det jo ikke bare, det handler om asylsøkere til Storbritannia, uavhengig av hvor de kommer fra.
Yes.
Så det kan være folk fra Myanmar,
Det kan være fra Myanmar eller Afghanistan eller en del albanere også, tror jeg, som har reist I sin tid. Men som du sier, det nok ikke tilfeldig at hvis du ser sånn, flyktninghjelper her til lands publiserer jo hvert år en liste over de 10 mest neglisjerte flyktkrisene basert på politisk oppmerksomhet, på å si, medieoppmerksomhet og finansiering, eller underfinansiering. Og da det nesten alltid afrikanske stater som dominerer. Hvis jeg ikke husker helt feil, I fjor tror jeg det var utelukkende afrikanske stater på den lista. Vanligvis det I hvert fall den store majoriteten.
Det pleier å være 8-9 liksom, av 10.
Dessverre.
Hvis jeg skal ta det litt rundt her da, tilbake til det jeg startet med, selv om dette veldig synlig, og dette veldig alvorlig, så må man huske på igjen at den aller meste av migrasjonen foregår lovlig, og ganske som andre steder, og at også veldig mye av migrasjonen foregår internt på kontinentet. Ja. Vi høres veldig problemorientert ut, men det også... Det også andre sider som vi ikke har tatt opp nå, men som vi kanskje kommer tilbake til siden. Mm.
Med det så går vi inn for landing I den fjerde episoden. Vi vet ikke helt hva neste episode skal handle om, for vi har så mange ting på lista vår, så det blir en overraskelse. Men følg med, abonner på Afrikansk Politikk, så du blir oppdatert når neste episode kommer. Og så hadde vi satt kjempestor pris på om du også vil gå inn og legge igjen en liten sånn review, gi oss noen stjerner der på den podcastplattformen du bruker, sånn at andre også får øye på podcasten vår. Det hadde vi blitt veldig takknemlige for. Enn så lenge så sier vi takk for oss. Takk til deg, Maren.
Takk.
Vi høres.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.